Tämänkertainen vieraamme on ollut muutamien vuosikymmenien ajan vahvasti mukana evankeliumin levitystyössä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin eri puolilla maailmaa. Hän on mies, joka tulee järjestöstä, joka täällä Suomessa tunnetaan Missionuoret nimellä ja sitten YWAM-järjestönä tuolla maailmalla. Kari Tassia, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Ohjelmassa on haastattelijana ja toimittajana Timo Tikka. Kari Tassia, minkälainen on sinun tämänhetkinen toimenkuvasi ja itse asiassa titteli, jota sinun käyntikortissasi käytetään?
Käyntikortissa voisi olla useampia erilaisia titteleitä. Kun on tällaisella kentällä työssä, tulee tehdyksi monenlaisia asioita, mutta päätehtävä voisi mahtua nimikkeen alle lähetysjohtaja. Ja mun työ tänä päivänä on Euroopan alueella, jossa mä toimin Euroopassa tällaisen lähettihuollon työn koordinoijana, vastaan siitä vaimoni kanssa yhdessä. Ja toisena alueena on pakolaistyön eteenpäin vieminen Euroopan alueella.
Ihan muutamalla sanalla heti näin alkuun. Kuinka laaja toiminta on maailmanlaajuisesti?
No käytännössä voi sanoa, että ei löydy sellaista maata, missä meillä ei olisi toimintaa. Pysyvää toimintaa ei luonnollisestikaan ihan kaikkialla ole, mutta työntekijöitä on reilu 20 000, jotka on pitkäaikaisia ja kokoaikaisia työntekijöitä. Sen lisäksi tulee vapaaehtoisia. En edes pysty sanomaan, miten paljon näitä on, mutta on tällaisia lyhyitä aktiomatkoja, joita tehdään ja seurakunnista tulee tiimejä mukaan ja organisoidaan tällaisia aktioita, kuten olympialaisissa tulee olemaan Lontoossa ensi kesänä.
Paljonko tällä järjestöllä on noin maailmanlaajuisesti palkattua henkilökuntaa?
Palkkaus on ihan mielenkiintoinen kysymys meidän järjestössä, koska jokainen työntekijä vastaa omasta toimeentulosta itse, ihan ylimmästä johdosta lähtien. Eli varsinaista palkkaa ei makseta. Luonnollisesti Suomessa toimitaan yhdistysmuodossa ja keräysluvan puitteissa, ja sitä kautta maksetaan palkkaa, mutta se määräytyy sen laajatusten mukaan, mitä kullekin tulee.
Missionuoret Finland ry on tämän järjestön nimi, jonka palveluksessa täällä olet Suomessa. Palataan sen syntyhistoriaan myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta palataanpa ajassa taaksepäin Kari Tassian elämässä. Sinä olet tällä hetkellä 56-vuotias, mutta jos palataan tuonne noin 50 vuoden taakse ja vähän reilumminkin, niin mistä päin sinä olet kotoisin? Missä vietit lapsuutesi?
Lapsuuteni vietin Mikkelin kupeessa olevassa kylässä, Otavan kylässä. Siellä oli semmoinen kansakoulu, jossa vanhempani toimi opettajina. Ja siellä kasvoin. Sitten varhaisimmat vuodet oikeastaan siihen saakka olin siellä, kunnes sitten lähdin kotoa pois.
Olivatko kristilliset arvot ja uskonasiat lapsuuden kodissasi esillä?
Joo, kyllä. Se on ollut semmoinen kiitosaihe, jonka on ymmärtänyt vuosi vuodelta paremmin, että kun koti on uskova koti, niin se antaa aivan omanlaisen etuoikeuden tähän elämään ja maailman kuva rakentuu sieltä. Ja vanhemmat olivat aktiivisesti seurakunnan työssä ja pitivät kylällä kokouksia talosta taloon oman työnsä ohessa ja kesäisin erilaisia leirejä kansanraamattosodan yhteydessä, perheleirejä sun muuta.
Ja he veivät sinua sitten näihin tilaisuuksiin mukaan?
Joo, mukana oltiin niin paljon kuin mahdollista, erityisesti ne leirit jäivät mieleen lapsuudesta, että niissä oltiin aina mukana.
Mitenkä sitten nuoruusvuodet? Säilytitkö uskosi myös silloin vai tuliko sinun elämääsi tämmöiset niin sanotut hiukan irtioton vuodet?
Joo, kyllä siinä tuli muutaman vuoden jakso, jolloin ajattelin, että se ruoho on vihreämpää aiden toisen puolella. Ja mä katselin sitä sillä tavalla oikeastaan 10-vuotiaana suurin piirtein mä koin, että kun vanhemmat kysyivät, että oletteko lapset vielä uskossa, ja oli toisessa huoneessa. Ja mä vastasin, että joo, kyllä. Ja siinä tilanteessa mä koin semmoisen oikeastaan viillon sydämessä, että nyt mä en puhunut ihan täysin totta. Ja siitä lähdettiin sitten, suunta oli huono, voi sanoa, mutta Jumala piti silti huolen siinä vaiheessa, että kovin pitkälle ei päässyt.
Sinun elämääsi on täytynyt tulla hetki, jolloin teit sitten selvän oman uskonratkaisusi lapsen uskon jälkeen.
Joo, kyllä. Kyllä vaan siinä oli tilanne, jossa oli hyvin aktiivisesti bändissä mukana, joka oli silloin sitten 60-luvun loppu, 70-luvun vaihteessa siinä. Ja se veti puolensa kovasti ja me soiteltiin, harjoiteltiin lähinnä ja siihen pyöri kaiken näköistä porukkaa sitten, jopa tällaisia kavereita, jotka välitti huumeita, tuli sitten sinne harjoituskämpälle mukaan. Ja mä en koskaan itse edes kokeillut huumeita, mä pääsin siinä Jumalan varjelle, pisti käden siihen selkeästi. Ja sitten siitä eteenpäin tilanne oli se, että mä olin menossa rippileirille. Ja ennen sitä mulla oli, tuntui siltä, että mun täytyy se bändi jättää ja mun vanhemmat pelasi siinä hyvin, hyvin yhteen ja näkivät, että nyt on mahdollisuus. Ja he sanoivat, että jos myyt bassos ja pistät rahat, he antaa loput rahat sitten siihen, että saat saksofonin. Ja se oli mun unelma.
Se oli niin sanotusti hyvä diili.
Se oli oikein hyvä diili ja riparille mä läksin sitten kesäkuussa 71.
Oliko sinun sydämessäsi silloin jo usko?
Ei vielä, mutta ei siihen mennyt kuin muutama päivä. Tämä rippileirin johtajana oli Kalevi Lehtinen ja siinä vaiheessa, jos ajatellaan hänen elämäntyönsä tuloksia, mikä on hyvin tunnettu Suomessa, että tuhansittain ihmisiä on löytänyt elävän uskon, niin meiltä oli reilu 100, joko 124 varmaankin oli leirillä, yli 90 teki uskonratkaisun. Että siinä ei paljon jäänyt mahdollisuutta muuta kuin tulla uskoon. Ja se oli semmoinen erityisaika.
Mitä tarkkaan ottaen siinä hetkessä tapahtui, kun teit tämän uskonratkaisusi?
No se oli tämmöinen ei-perinteinen tapa tulla uskoon tai tilanne. Mä silloin olin kovasti mielestäni iso poika ja olin kallion takana piilossa tupakalla, koska leirillä ei tietysti saanut polttaa. Ja siellä katselin koivun latvaa ja siinä rukoilin. Ja kun kävelin pois sieltä, niin tuntui, että jalat oli irti maasta.
Ratkaisu oli tehty.
Joo, ratkaisu tapahtui siinä tilanteessa.
Tänä päivänä vuonna 2012 olet ollut useiden vuosien ajan tämän missionuorten työssä mukana. Milloin ensimmäisen kerran sait kosketuksen tähän missionuoriin täällä Suomessa?
No me vuonna 76 missionuoret kutsui, tai silloin puhuttiin lähetysnuorista, joka myöhemmin muuttui missionuoriksi. Niin siinä vaiheessa he olivat saaneet mun nimen ja osoitteen ja lähettivät kutsun Montrealin olympialaisiin. Siinä oli olympialaisaktio ja sinne mä sain kutsun ja koin, että nyt mulla on hyvä mahdollisuus nähdä Kanadan halvalla. Ja mulla oli sen verran motivaatiota lähteä sinne mukaan. Mutta Jumalahan sitten yllätti täysin ja mä koin nyt Pyhän Hengen täyttymisen siellä ja sain saman tien näyn ja kutsun lähteä lähetystyöhön ja Englanti tuli kohteeksi sinne.
Minkä ikäinen silloin olit?
No olin parikymppinen.
Noin parikymppisenä. Olitko aikaisemmin ollut tällaisissa aktioissa mukana?
Edellisenä vuonna olin Brysselissä Billy Grahamin tämmöisessä Eurofest-tapahtumassa ja sieltä nähtävästi silloin missionuorit sai mun nimeni.
Mitä te teitte tuossa aktiossa siellä silloin olympialaisten aikaan Kanadassa?
Joo, siellä meillä oli semmoinen 1600 henkeä paikalla ja meillä ei ollut busseja muuta kuin 800 hengelle aina ja vuoroperään puolet lähti aktiomatkalle olympia-alueelle ja kaupunkiin kisavieraiden pariin. Ja puolet jäi koulutukseen. Ja ne, jotka jäi koulutukseen, me oli opetusta, useampia sessioita siinä päivänä. Ja ne, jotka lähti aktioon, meni ihan yksinkertaisesti, rukoiltiin pienissä ryhmissä, sitten lähdettiin pareittain keskustelemaan ihmisten kanssa, jotka oli siellä olympia-alueella lähinnä. Ja se oli tällaista henkilökohtaista evankeliointia. Joitakin kokouksia, joissa oli pieni musiikkiryhmä, ja siinä kerättiin väkeä ympärille. Ja hyvin voi sanoa tämmöisiä tavallisia aktiokuvioita.
Muistatko vielä, minkälaisen vastaanoton saitte näiltä olympiavierailta?
Se, mikä oli silmiinpistävän vastaanotto, oli se, että kun me tultiin ympäri maailman, eikä tunnettu toisiamme, ja kuitenkin toimittiin yhdessä, niin he sanoivat, että miten tämä on mahdollista. Että ihmiset, jotka ei tunne, voi näin hyvin toimia yhdessä.
Miten tämä mainitsemasi Jumalan lähetystyöhön antama kutsu vahvistui sinun sydämessäsi siellä Kanadassa?
Se oli yhtenä tämmöisenä aamun rukousaikana. Meiltä on jaettu sellaisiin pieniin tiimeihin, muutaman hengen ryhmiin, ja niissä rukoiltiin. En edes muista, mitä kaikkia rukousaiheita niissä käsiteltiin kullankin. Mutta eräänä aamuna koin vain, että Jumala puhui, että hän haluaa lähettää mut Englantiin lähetystyöhön. Ja se oli hyvin yksinkertainen sana.
Kun sanotaan, että Jumala puhui minulle, mitä se sinun kohdallasi merkitsi? Kuulitko äänen vai saitko sisäisen vahvistuksen siitä, että näin on?
Sisäisen vahvistuksen. Se on vain sen kokeet, että nyt tämä ajatus ei syntynyt mun omasta mielestä. Ja tämä ei syntynyt jonkun toisen ehdotuksen eikä ideana, vaan koin, että se tuli minulle.
Onko näiden viimeisten kuluneiden vuosikymmenien aikana Jumalan puhe sinulle ollut samankaltaista?
Joo, pääasiassa samankaltaista. On tietysti profetioiden kautta, on näkyjien kautta, on unien kautta Jumala puhuu. Ja täytyisi olla vaan rajoittamatta Jumalan puhetta. Ja se tulee Raamatun sanan kautta usein, kun lukee ja rukoilee, niin sen lukiesi Jumala nostaa yksi, kaksi jonkun sanan, että tämä on nyt se, mitä mä puhun sinulle.
Oletko joutunut tilanteisiin, joissa sinun uskoasi lähteä johonkin tai ryhtyä johonkin hankkeeseen on todella koeteltu?
Joo, aika monta kertaa. Voi sanoa, että kyllä niitä tilanteita on ja välillä tuntuu, että nyt on todella vaikea tajuta, että lähteäkö vai eikö lähteä. Ja meidän työssä, kun on itse vastuussa taloudesta, niin se useinkin on semmoinen totinen paikka, kun ruvetaan katsomaan, että paljonko liput maksaa, paljonko asuminen maksaa, oleminen jossakin muualla. Ja samaan aikaan on kotona laskuja. Ja siinä mietitään, että miten tästä selvitään eteenpäin. Että nämä on ne arkiset haasteet. Mutta kyllä niissä on tehty virheitä ja on nähty jälkeenpäin, jotta ei tämä olisi ollutkaan ihan välttämätön. Ja niistä tilanteista aina opitaan sitten, että mikä on Jumalan tahto. Ja se on semmoinen oppimisprosessi, ei se hetkessä synny.